blaðsíða 45. Latasta lífvera í heimi. Letidýr eru spendýr sem er aðeins að finna í Suður- og Mið-Ameríku. Þau eru sérkennileg útlits og smá vexti. Til eru tvær tegundir letidýra. Annars vegar dýr sem eru með tvær tær á hverjum útlimi og hins vegar dýr með þrjár tær. Letidýr með tvær tær eru minni, yfirleitt 4-5 kíló, en dýr sem hafa þrjár tær geta orðið alltaf 8 kíló. Letidýrin hafa langar klær, með þeim lengstu sem sjást í dýraríkinu. Þau nærast nær eingöngu á laufi og búa í trjám. Þar hanga þau allan daginn, borða og sofa. Langar klærnar auðvelda þeim að hanga á trjágreinunum. Letidýr hreyfa sig mjög hægt og bara þegar þau neyðast til þess. Þeim þykir líka gott að sofa og geta eitt í það alltaf 18 klukkustundum á sólarhring. Letidýr hafa lengi byggt jörðina, en flestar tegundir þeirra eru nú út dauðar. Þær voru miklu stærri, sumar á stærð við fíl. Talið er að risaletidýrin hafi horfið af sjónarsviðinu þegar síðasta ísaldarskeiði lauk fyrir 10.000 árum. Neðst á síðum 44 og 45 er verkefnarammi. Í verkefnarammanum stendur. 1. Veldu þá grein sem vekur áhugaðinn. Lestu hana vel og vandlega og skoðaðu myndirnar. Findu æfinguna letidýr eða plánetur í vinnubókinni og leistu verkefnin. Notaðu efnisyfirlit vinnubókarinnar til að vera fljótari að finna blaðsíðuna. 2. Veldu 5 orð úr textanum sem þú skilur ekki. Reyndu að giska á hvað orðin merkja. Til þess þarftu ef til vill að lesa textan í kringum orðið vel og vandlega. Að lokum skaltu skoða orðið í tölvu orðabók og sjá hvort þú hafðir rétt fyrir þér. Findu 5 lykilorð og skrifaðu þau í skýin. 3. Settu þú í spor kennarans og búðu til 5 spurningar úr textanum sem þú valdir. Semdu 2 krossaspurningar, eina spurningu sem hægt er að svara með já eða nei eða rétt eða rangt, 2 opnar spurningar þar sem skrifa þarf svarið.